Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εξ αρχής θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή και ευλογημένη χρονιά και η χάρη του Κυρίου να σκεπάζει εμάς, εσάς και τις οικογένειές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μια νέα χρονιά ανοίγεται μπροστά μας και είναι μια νέα χρονιά και μια νέα ευκαιρία να υπηρετήσουμε με την καρδιά μας τον Κύριό μας και να φανερωθεί η δόξα Του μέσα στην καθημερινότητά μας, σε εκκλησίες που υπηρετούμε, αλλά και με πόθο και χαρά να μοιραστούμε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού με όποιον ο Κύριος φέρνει στο δρόμο μας και στο διάβα μας. Ακούτε την 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου τον ήχο τον επιμελούνται ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, που θα είναι και πίσω από τις αντίστοιχες τηλεφωνικές συνδέσεις. Και στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης και ο Δημήτρης Περάκης. Απουσιάζει εκτάκτως ο αγαπητός μας Ανέστης Ηλιόπουλος για την αγάπη του. Και επίσης θα έχουμε και δύο όμορφες τηλεφωνικές συνδέσεις. Η μία είναι με τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο, εργάτης στην Εκκλησία των Σερών, ο οποίος και ο αδερφός μας λόγω αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος είναι εντατικολόγος και καρδιολόγος, θα βοηθήσει πολύτιμα στην εκπομπή. Η τηλεφωνική σύνδεση αυτή θα είναι στο δεύτερο ημίωρο και στο τρίτο ημίωρο θα έχουμε επικοινωνία τηλεφωνική με τον αγαπητό Γρηγόρη Κουμαρνέτο από την Γερμανία, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρούργος και εκείνος μέσα από το δικό του πρίσμα και σαν χριστιανός βέβαια παιδί του Θεού αλλά και λόγω της εργασίας του θα προσθέσει στη σημερινή εκπομπή. Καθώς, Δημήτρη, με πολύ χαρά αρχίζουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών, ο οποίος θα μας κρατήσει, πιστεύουμε, τουλάχιστον τρεις εκπομπές πάνω στο θαύμα του ανθρώπινου οργανισμού, του ανθρώπινου σώματος, είτε στο ένα άκρο αυτό αφορά τον μικρό κόσμο, τις κυταρικές δομές, το DNA, την κυταρική διαίρεση, τη μείωση, τη μύτωση, την επικοινωνία των κυτάρων, τον θαυμαστό αυτόν κόσμο που συμβαίνει στο αόρατο γίγνεσθε πίσω από το παρασκήνιο στο σώμα μας, που λειτουργούν μέσα η ομοιόσταση, οι ορμόνες, οι επικοινωνίες, όλα αυτά που διατηρούν το σώμα μας σε μια υγιή κατάσταση. Στην δεύτερη εκπομπή θα προχωρήσουμε στην εγκεφαλική λειτουργία και το πιο θαυμαστό όργανο θεωρείται στο σύμπαν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και στην τρίτη εκπομπή θα κινηθούμε λίγο πιο μακροσκοπικά στα συστήματα οργάνων του ανθρώπινου σώματος και σε άλλες πτυχές και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορα αδέρφια μας, τους οποίους η ειδικότητα και η γνώση το επιτρέπει ώστε να μας βοηθήσουν και όλοι μαζί να θαυμάσουμε το μεγαλείο του Κυρίου μας.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχόμαστε και ως εκπομπή σε όλους μια καλή και ευλογημένη χρονιά παρέα με τον Ιησού Χριστό. Νομίζω ότι ανοίγουμε έναν κύκλο εκπομπών ο οποίος είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μη φοβούνται οι ακροατές, δεν θα πούμε πολύπλοκα πράγματα, θα πούμε απλά πράγματα τουλάχιστον έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς, με σκοπό να δούμε τελικά πώς και μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την γνώση την οποία έχουμε όλα αυτά φανερώνουν τον Δημιουργό. Παρόλο που εμείς έχουμε περιορισμένη ικανότητα, ωστόσο θα δούμε ότι η πολυπλοκότητα των πλασμάτων είναι τόσο θαυμαστή που κανείς θα πρέπει να κατευθυνθεί στον έναν σοφό, ισχυρό και αγαπητό δημιουργό της γης. Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι για όποιον θέλει να δει για τις προηγούμενες εκπομπές, να πλοηγηθεί στις προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει στο σελίδα μας, το www.christianity.science.gr. Υπάρχει μια πλούσια θεματολογία, υπάρχουν αντίστοιχες εκπομπές οποίες μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί, να πάρει απαντήσεις, πολύ ωραία κείμενα τα οποία έτσι έχουν επιμεληθεί οι αδερφοί. Και προτού ξεκινήσεις Δημήτρη με το σημερινό θέμα θα ήθελα να πω ότι μπορεί αποσπασματικά στις προηγούμενες εκπομπές να έχουμε ασχοληθεί με κομμάτια τα οποία αφορούν τη σύλληψη, αφορούν το γενετικό υλικό, ωστόσο νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε με μια συνολική ματιά όλο αυτό το θαύμα του ανθρώπινου οργανισμού.
Αμήν, αμήν Δημήτρη και... Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί όπως είχε πει και ο Αυγουστίνος και μου άρεσε πολύ σαν απόφευγμα, οι άνθρωποι λέει ταξιδεύουν για να θαυμάσουν τα ψηλά βουνά, τα κύματα της θαλάσσης, τα βιαστικά ποτάμια που τρέχουν, την απεραντοσύνη του ωκεανού, των αστεριών τη φωτεινή πορεία, και όμως τον εαυτό τους τον προσπερνούν χωρίς δεύτερη ματιά. Και αυτό που ήθελα να πει, και αντιλαμβανόμαστε όλοι, παρόλο που οι ιατρικές γνώσεις περί βιολογίας και όλων των θέματων ανατομίας, φυσιολογίας, ήταν υπερβολικά περιορισμένες στην εποχή που έγραψε ο Αυγουστίνος, εν τούτης, αυτό που ήθελα να πει, και εμείς το κατανοούμε ακόμα καλύτερα, είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, και εν γέννη βέβαια κάθε βιολογικός οργανισμός, είναι ένα απόλυτο θαύμα. Όχι μόνο το θέμα της ζωής, το οποίο προφανώς και είναι ανεξήγητο από θέμα επιστήμης, γιατί ο δοτήρ της ζωής είναι μόνο ένας, είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, αλλά και σε επίπεδο βιολογικών μηχανισμών, από θέμα μηχανικής, από θέμα αρχιτεκτονικής δομής, από θέμα βιολογικών διαδικασιών, είναι ένα αριστούργημα, ένα θαύμα. Μιλάμε για υπερβολικά πολύπλοκους μηχανισμούς, ο κάθε ένας από τους οποίους δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα αντίστοιχο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της πιο ακριβής αυτοκινητοβιομηχανίας ή φάρμακοβιομηχανίας, και πολύ πολύ ανώτερο. Και όλα αυτά να συνεργάζονται σε μια τέλεια αρμονία και να θεωρεί πραγματικά ο σύγχρονος άνθρωπος ότι όλα αυτά έχουν προκύψει από τυχαίες διεργασίες. Είναι απλά αδύνατον. Μαθηματικά αδύνατο. Και θέλουμε να κάνουμε μια βουτιά έτσι, σήμερα στον μικρό κόσμο, σε αυτά που δεν φαίνονται. Να δούμε πώς πράγματα, ας πούμε, έχετε μια πληγή. Λέω τώρα απλά πράγματα. Και βλέπεις, ξαφνικά έρχεται από το αίμα τα διάφορα συστατικά που έχει για να δημιουργήσουν την πήξη, για να δημιουργηθεί εκεί μια μεμβράνη, να έρχονται με διάφορες πρωτεΐνες που υπάρχουν στο αίμα, να αναδομείται ο κυταρικός ιστός, ο δερματικός ιστός, και το θεωρείς τίποτα. Για να το δεις αυτό να συμβαίνει, ας πούμε, ότι ξέρω, χτύπησε ένα ξύλο, ένα τραπέζι και από μόνο το αναδομείται. Θα λέγες φοβερό, τι έγινε, απίστευτο. Κι όμως γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Τα νύχια μεγαλώνουν, τα μαλλιά μακραίνουν, η καρδιά χτυπάει, οι πνεύμονες αντλούν από την ατμόσφαιρα οξυγόνο, το οποίο το διοχετεύουν μέσα από τα τριχοειδή αγκία στο σώμα. Αυτό επιστρέφει, αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα. Η καρδιά, για να φανταστείτε αγαπητοί ακροατές, χτυπά περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Η καρδιά χτυπάει 100.000 φορές την ημέρα και αντλεί 13.000 λίτρα αίματος κάθε μέρα. Και αυτό το κάνει ακούραστα, αδιάκοπα, σαν μια τέλεια μηχανική τετράχωρη αντιλία για όλη τη ζωή. Κι όμως δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει και ξαναχτυπάει και δίνει. Από, αν θυμάμαι καλά, από την αριστερή κοιλία φεύγει το αίμα, μέσα την αορτή διακλαδίζεται στις αρτηρίες, στα τριχοειδή αγκία, εκεί μέσα από την αρτηριακή πίεση οδεύει, πάει, σταματάει το αίμα στα τριχοειδή σχεδόν ταχύτητα 0, ώστε να γίνει ανταλλαγή των αερίων, μετά από τις φλέβες, μέσα από μια μονόδρομη πορεία που την εξασφαλίζουν οι αντίστοιχες βαλβίδες, επιστρέφει στον δεξιό κόλπο της κοιλίας, από εκεί μετά θα διοχετευθεί από τη δεξιά κοιλία στους πνεύμονες, και όλο αυτό γίνεται και εσύ περπατάς, κινείσαι και σκέφτεσαι πού είναι ο Θεός και τι έκανε ο Θεός, και όμως ζεις, αναπνέεις επειδή αυτός το θέλει. Τι να πούμε για τους πνεύμονες, οι οποίοι, να φανταστείτε, στους πνεύμονες του ανθρώπου υπάρχουν 700 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες. Το ξαναλέω, 700 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες, και μόνο όταν παθαίνει κάποιος άσθημα ή έχει έτσι μια επιδείνωση αντιλαμβάνεται πόσο πολύτιμες είναι αυτές, η κάθε μία από αυτές, οι οποίες, καθίστε να ακούσετε, έχουν συνολική επιφάνεια, αν τις απλώσουμε, 70 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή περίπου ένα γήπεδο του τένις. Και αυτό είναι μέσω πνευμονές, λειτουργία διάκοπα, ή τι να πούμε, Δημήτρη μου, για τον εγκέφαλο, θα πούμε βέβαια στην παράλληλη εβδομάδα, 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, οι νευρικές απολύξεις των οποίων έχουν συνολικό μήκος 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν πάρω εγώ, γιατί ξέρετε ότι ο κάθε νευρώνας κάνει συνάψεις μέσω νευρικών απολύψεων με άλλους νευρώνες κλπ. Και όλο αυτό το συνολικό μήκος είναι 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή θα μπορούσαμε με τους νευρώνες και τις αντίστοιχες απολύξεις ενός εγκεφάλου να τυλίξουμε 50 φορές γύρω-γύρω τη γη. Και αυτά τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι. Και θέλουμε έτσι μαζί με τον Δαβίδ να θαυμάσουμε, διαβάζω από τον πολύ γνωστό Ρο Λάμδα θήτα ψαλμό και αναφωνεί ο Δαβίδ, αναφωνούμε κι εμείς ακόμα περισσότερο, επιτρέψτε μου, γνωρίζοντας ανατομία, φυσιολογία και βιολογία, δηλαδή το υπερβολικό μεγαλείο της πολυπλοκότητας, και λέει στο 14 εδάφιο: «Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο». Και εμείς τα παιδιά του Θεού το αντιλαμβανόμαστε, το γνωρίζουμε όχι μόνο μέσω των επιστημών, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε πλαστεί από τα χέρια του Παντοδυνάμου και είμαστε τέλεια μορφωμένοι μέσα από τη δικιά του στοργική πατρική αγάπη.
Και παρόλο που ο Δαβίδ Δημήτρη έζησε πολύ καιρό πριν από τη σημερινή έτσι, επιστημονική εποχή, αντιλαμβανόταν ότι τον περιέβαλαν θαυμάσια έτσι, δείγματα του δημιουργικού έργου του Θεού. Αυτό το εδάφιο το οποίο διάβασες είναι καταπληκτικό, ώστε να σταθεί με βαθύ δέος μπροστά στη δημιουργική ικανότητα, θα λέγαμε, του Θεού. Μίλησες για τα όργανα πιο πριν, Δημήτρη, και για το μήκος το οποίο μπορούν να καταλάβουν οι νευρώνες, τα αγκία, τα τριχοειδή. Εμένα θα μου επιτρέψεις να σταθώ λίγο στη βάση όλων αυτών, στο τι αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος να κατανοήσει τη δομή και από τι αποτελούνται γενικώς οι ζωντανοί οργανισμοί. Περίπου γύρω στο 1600 ένας ερευνητής πήρε έτσι με το μικροσκόπιο, κοίταξε κάποιες λεπτές τομές φελού και προσπάθησε να κατανοήσει μια δομή την οποία την ονόμασε κύτταρα. Αυτός ο ερευνητής ήταν ο Χουκ. Και πολύ αργότερα καταλάβαμε, διατυπώθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε κυταρική θεωρία, στην οποία πολύ απλά ξέρουμε ότι η βάση όλων των ανθρώπινων οργανισμών, των οργανισμών των ζωντανών και ιδιαίτερα του ανθρώπου, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε κύτταρο. Τώρα και σε ένα παιδί, ακόμα αν μιλήσεις για το κύτταρο, είναι μία έννοια ή μία γνώση η οποία υπάρχει ακόμα και από το δημοτικό, νομίζω, στα αντίστοιχα συγγράμματα. Το κύτταρο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε η δομική μονάδα του ανθρώπινου οργανισμού. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι, μπορείς να το δεις μόνο με το μικροσκόπιο, αλλά είναι ένα θαυμάσιο, μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη την οποία χρησιμοποιείς, ένα θαυμάσιο εργοστάσιο, το οποίο συνεχώς ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες του. Όταν λέμε εργοστάσιο, τι εννοούμε? Σκεφτείτε ότι είναι μια δομή η οποία είναι σαν ένα μπαλάκι. Στη μέση, μέσα υπάρχει ο πυρήνας που έχει μέσα όλο το γενετικό υλικό, δηλαδή όλες τις πληροφορίες του οργανισμού. Έχει κάποια οργανίδια, περιβάλλεται από μία μεμβράνη και όλο αυτό είναι το οποίο καθορίζει τη δομή μας, την ύπαρξή μας σε συνεργασία μεταξύ τους. Τώρα αν κάποιος ρωτήσει πόσα περίπου κύτταρα έχει το ανθρώπινο σώμα, αυτό το οποίο μπορώ να το πούμε περίπου έτσι, με κατά προσέγγιση, είναι περίπου γύρω στα 3,7 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα 3,7 τρισεκατομμύρια κύτταρα να έχουν ενωθεί μεταξύ τους, θα μας πει μετά και ο Δημήτρης για τις δομές οι οποίες δημιουργούνται, και να λειτουργούν, Δημήτρη, όλα σε άψογη συνεργασία μεταξύ τους. Και βλέπουμε όταν καμία φορά λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων χαλάει αυτή η άψογη συνεργασία, εμφανίζονται ασθένειες οι οποίες έχουν έτσι δυσμενείς επιδράσεις. Τώρα, πόσο εύκολο είναι κάποιος να βάλει όλα αυτά τα κύτταρα σε απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους, δεν είναι κάτι το οποίο το θέλω να σχολιάσω. Αυτό όμως το οποίο θέλω να σχολιάσω, και το λέει Δημήτρης στο προηγούμενο εδάφιο από εκεί που διάβασες ο Δαβίδ, λέει: «Διότι σύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου». Σκεφτείτε τώρα, ζούμε σε μια εποχή στην οποία, ειδικά όσοι έχετε κάνει οικογένεια και έχετε περάσει αυτή τη διαδικασία, βλέπετε ότι πηγαίνουμε στη διαδικασία της εγκυμοσύνης στο γυναικολόγο, βλέπουμε με υπερήχους πώς αναπτύσσεται ένας άνθρωπος. Ο μεγαλύτερος υπέρηχος όμως είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατεύθυνε τον Δαβίδ και μας λέει αυτά τα φοβερά πράγματα. Και τι μας λέει? Μας λέει αυτό το οποίο ξέρουμε πλέον, ότι η ζωή ξεκινάει μέσα στο σώμα της μητέρας από ένα κύτταρο, έτσι, το οποίο έχει προκύψει από τη συνένωση του αντρικού και του γυναικείου γενετικού υλικού. Μεγαλώνουμε και μέσα στη διάρκεια των 9 μηνών, Δημήτρη, γίνονται θαυμάσεις αλλαγές, οι οποίες μας περιγράφει λίγο πιο μετά ο Δαβίδ. Σκεφτείτε τώρα απλοϊκά ότι μέσα στο δεύτερο μήνα, χωρίς να κάνετε τίποτα, χωρίς να κάνει τίποτα ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα, το έμβριο το οποίο έχει σχηματιστεί, έχουν σχηματιστεί τα βασικά του όργανα. Έχουν σχηματιστεί και τα νεφρά, που εδώ πέρα για τους νεφρούς που μας λέει ο Δαβίδ. Όταν γεννιέται ένα παιδί, Έχουμε δύο νεφρά τα οποία είναι υγιή και έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν όλα τα απόβλητα, έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν το αίμα και πάρα πολλές ουσίες. Σκέψου, Δημήτρη, ότι όλα αυτά έχουν πλέον αποκτήσει το όνομα μιας νέας επιστήμης, η οποία ονομάζεται εμβριολογία, που προσπαθούν οι άνθρωποι να δουν όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες γίνονται μέσα στο εννιάμηνο, τις μελετούν εντατικά και ακόμα πολλές φορές δεν μπορούν να βγάλουν άκρη για το τι γίνεται.
Και μιλάμε για ένα κύτταρο, μιλάμε το ζυγωτό. Πολύ λίγο περπατάω πάνω σε αυτό και σου δίνω το λόγο, Δημήτρη, γιατί έχεις πολύ ωραία πράγματα να μας πεις. Μιλάμε για το ζυγωτό, τη συνένωση του σπερματοζωαρίου και του οαρίου που γίνεται στην σάλπιγγα της μητέρας. Αυτό το ζυγωτό τώρα αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και κατεβαίνει προς την μήτρα. Εκεί, έχοντας καλών των πραγμάτων, θα εμφυτευθεί στη μήτρα και θα αρχίσουν να σχηματίζονται σιγά σιγά διάφορες δομές. Μια υπέροχη, απίστευτη, πολύπλοκη διαδικασία, την οποία ακόμα οι επιστήμονες πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος κάνει το signal, δηλαδή ποιος την πυροδοτεί, είναι η λεγόμενη διαφοροποίηση. Γιατί, ενώ έχουμε ένα κύτταρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται και είναι το ίδιο ακριβώς, δηλαδή έχουμε ένα, δύο, τέσσερα, οχτώ και ούτω καθεξής, 16, 32, 64, 128, δηλαδή έχουμε ένα πολλαπλασιασμό ίδιων κυττάρων, ξαφνικά δίνεται μια εντολή και αρχίζει το κάθε κύτταρο να διαφοροποιείται από το άλλο, ενώ έχει το ίδιο γενετικό υλικό, και διόρθωσε με, Δημήτρη, εκφράζονται διαφορετικά γονίδια που το κατευθύνουν τελικά το ένα κύτταρο να γίνει νευρικός ιστός, ο άλλος να γίνει οστήτης ιστός, ο άλλος να γίνει εριστικός ιστός ή, ξέρω εγώ, να γίνει μυϊκός ιστός ή κύτταρο. Και αρχίζει τώρα από ένα κύτταρο που διαφοροποιείται να δημιουργούνται σιγά σιγά ίστοι, που ίστοι τι είναι του σώματος, είναι μορφολογικά όμοια κύτταρα που συνεργάζονται για να επιτύχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μετά οι διάφοροι ίστοι συνενώνονται για να δημιουργήσουν ένα όργανο, πνεύμονας, καρδιά, εγκέφαλος όλα τα άλλα όργανα, και πολλά όργανα συνεργάζονται να δημιουργήσουν ένα σύστημα οργάνων, είναι το πεπτικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα και ούτω καθεξής, αναπνευστικό, και όλα αυτά πάλι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τον οργανισμό. Μιλάμε τώρα για απίστευτες λειτουργίες, τόσο λεπτά, με τόσο λεπτούς χειρισμούς, και θα μιλήσουμε κιόλας για μηχανισμούς αυτοδιόρθωσης, επιδιόρθωσης. Δηλαδή, πώς ένα εργοστάσιο έχει το ISO, το οποίο πιστοποιεί ότι περνάνε, ας πούμε, πολλά προϊόντα από μπροστά και πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που να πιστοποιεί ότι όποιο λάθος γίνει έχει ένα στατιστικό παράγοντα πάρα πολύ μικρό, έτσι ώστε να μπορείς να πεις ότι το προϊόν που παράγω είναι επωφελές και είναι σωστό. Έτσι ο οργανισμός έχει ISO, πάρα πολλούς μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν αλλεπάλληλα και διαδοχικά για να φροντίσουν ότι όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται επιτυχώς, και αν γίνει κάποιο λάθος, αμέσως το απορρίπτει η διαδικασία.
Και σκέψου, Δημήτρη, σε ένα εργοστάσιο εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να μην συμβεί αυτό το σφάλμα το οποίο ονομάζεις. Όλα αυτά στο ανθρώπινο σώμα γίνονται αυτόματα. Δηλαδή, να δώσουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Την τρίτη εβδομάδα μετά τη σύλληψή μας αρχίζει και αναπτύσσεται ο σκελετός μας. Ξέρουμε όλοι ότι ο ενήλικας άνθρωπος έχει 206 οστά. Σκεφτείτε ότι όταν ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, ήμασταν 7 εβδομάδων και είχαμε ένα μήκος περίπου, τα έμβρια έχουν ένα μήκος εκείνη την ηλικία περίπου γύρω στα 2,5 εκατοστά, έχουν σχηματιστεί τα 206 οστά, έχουν πάρει τη θέση τους παρόλο που δεν έχουν οστεοποιηθεί, δεν έχουν σκληρύνει ακόμα και βρίσκονται στην πρώιμη μορφή. Όλο αυτό γίνεται κρυμμένο από τα μάτια των ανθρώπων. Και πολλά στοιχεία σχετικώς με το πώς αναπτυσσόμαστε, Δημήτρη, ή το πώς γίνεται η διαφοροποίηση, ή τελικά τι είναι αυτό το οποίο ενεργοποιεί, όπως είπες πολύ ωραία, τα γονίδια μέσα στο κύτταρο, ώστε άλλο κύτταρο να κατευθυνθεί προς τη δημιουργία οστήτης του, άλλο να γίνει δέρμα, άλλο να γίνει μυς, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι το πρώτο κύτταρο το οποίο δημιουργείται, Δημήτρη, το ζυγωτό, ξέρουμε πλέον με πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι περιέχει το σχέδιο για ολόκληρο το σώμα μας. Δηλαδή αυτό το σχέδιο είναι αυτό το οποίο κατευθύνει την ανάπτυξή μας μέσα στους 9 μήνες που βρισκόμαστε στη μήτρα της μητέρας μας, και κατόπιν, μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες που θεωρητικώς θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ανθρώπου, η αύξησή του, και θα γίνει ένας όριμος ενήλικας, όλα είναι προγραμματισμένα από το αρχικό κύτταρο. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να σταθώ σε αυτό το οποίο είχα μείνει και στις προηγούμενες εκπομπές. Η ζωή ξεκινάει από εκείνο το μοναδικό κύτταρο.
Αμήν. Θα θέλαμε, Δημήτρη, έτσι, να μας δώσει και κάποια παραδείγματα, καθώς περνάει η εκπομπή, τα οποία θα μείνουν και στους ακροατές. Κινηθήκαμε βέβαια από το ζυγωτό, στη διαφοροποίηση, αλλά και στον ενήλικα, στον ανθρώπινο οργανισμό. Θα θέλαμε να δούμε διάφορα παραδείγματα στο μικρό κόσμο που συντελούνται. Ένα που ήθελα να πω είναι σαν τριχοειδή αγγεία, το είπα προηγουμένως. Είναι σε επίπεδο μικρό κόσμου. Το τριχοειδές αγγείο, να φανταστείτε, είναι η απόλυξη των αρτηριών. Οι αρτηρίες είναι χοντρές. Φανταστείτε ότι η αορτή, αν θυμάμαι καλά, έχει το μέγεθος του αντίχειρα. Το φάρδος, φανταστείτε. Είναι αυτό το πολύ μεγάλο αγγείο, το οποίο εξέρχεται από την αριστερή κοιλία, κάνει ένα αορτικό τόξο, το οποίο δίνει στην αρχή τα στεφανία, δηλαδή είναι οι αρτηρίες που αρδεύουν με αίμα το ίδιο το μυοκάρδιο της καρδιάς, και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω και δίνει διάφορα κλαδιά στο να δώσει αίμα στον όλο τον ανθρώπινο οργανισμό. Καθώς πάμε από κλαδί σε κλαδί, όλο και λεπταίνουν και φτάνουμε στα τριχοειδή, τα οποία έχουν τόσο μικρό πλάτος, δηλαδή τόση μικρή διατομή, στην οποία περνάει από μέσα ένα πώς λένε το, στο αίμα μέσα, ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Δηλαδή τόσο μικρά, γιατί για να μπορέσει να γίνει η ανταλλαγή οξυγόνου και διοξείδου του άνθρακα και άλλων ουσιών, σιγά σιγά, στο να αξιοποιηθούν όλα, τα κύτταρα κάνουν μέσα από τις αντίστοιχες μεμβράνες την απέκριση των διάφορων ουσιών που δεν χρειάζονται, προσλαμβάνουν τα αντίστοιχα που χρειάζονται, και όλο αυτό με τέλεια αρμονία σε όλο το σώμα, σε κάθε κύτταρο. Πάνω στη γη είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, και όχι να συνεργαστούμε δεν μπορούμε, αλλά υπάρχει πόλεμος. Στο σώμα είναι 3,7 τρισεκατομμύρια κύτταρα σε τέλεια αρμονία, κάτω από τέλειους μηχανισμούς.
Και νομίζω, Δημήτρη, αυτό που ανέφερες για τη μικροκυκλοφορία, δηλαδή για τα τριχοειδή, θα μας το αναφέρει και θα μας το αναλύσει πάρα πολύ καλά ο αδερφός μας, ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι και καρδιολόγος. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα τριχοειδή που ανέφερες είναι ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο σκεφτείτε ότι έχει τη δυνατότητα να ταΐζει κάθε κύτταρο του οργανισμού, δηλαδή να πηγαίνει το αίμα και να πηγαίνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του κυττάρου. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση ένα στοιχείο του σώματος δεν αιματώνεται, ονομάζουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε ισχυμία, αρχίζει μετά και έρχει πρόβλημα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όμως, Δημήτρη, μιας και ανέφερες τα τριχοειδή.
Μόνο μια από το βιβλίο Βιολογία Αλφανικίου έχει ένα πολύ ωραίο. Γνωρίζετε ότι το συνολικό μήκος των αρτηριών, φλεβών και τριχοειδών του ανθρώπου είναι 100.000 χιλιόμετρα.
Και έχει φτιαχτεί, Δημήτρη, υπάρχουν τα έμορφα στοιχεία στο πλάσμα, όπως είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που δεν ξέρω αν κάποιος, ας πούμε, τα έχει δει ποτέ σε μια φωτογραφία, σε ένα μικροσκόπιο, αυτό το οποίο ονομάζουμε οι δίσκοι, οι οποίοι παράγονται από τα κόκαλά μας, από το μυελό των οστών, και μπαίνουν στην κυκλοφορία. Ενώ κανονικά έχουν πυρήνα, μπαίνοντας στην κυκλοφορία, απελευθερώνονται από το πυρήνα τους. Και κάποιος, θα έλεγε κάποιος τυχαία, έχουν δημιουργηθεί έτσι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, ώστε όταν φεύγουν από τον πυρήνα τους να μπορούν να διακινούνται μέσα στα τριχοειδή. Αν ένα ερυθρό αιμοσφαίριο είχε τον πυρήνα του και υπήρχε μέσα στα τριχοειδή, θα φραζόταν η κυκλοφορία και πολύ απλά θα υπήρχαν προβλήματα με πιθανότητα και το θάνατο. Οπότε σκέψου, Δημήτρη, ότι εκτός από το εκτεταμένο δίκτυο και οι ουσίες οι οποίες κυκλοφορούν μέσα είναι έτσι διαμορφωμένες, ώστε ποτέ αυτό το δίκτυο να μην φράζει, εκτός από την περίπτωση που μπορεί να δημιουργηθεί ένας θρόμβος, και να κυκλοφορούν όλα φυσιολογικά. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα ήθελα να μείνω και να επανέλθω λίγο σε αυτό το οποίο έλεγα πιο πριν, σκεφτείτε όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα, όπως και εμείς, όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχετε κληρονομήσει από τους γονείς σας. Δηλαδή λέμε ότι εμένα ο πατέρας μου είναι πάρα πολύ ψηλός, εμένα ο πατέρας μου έχει γαλανά μάτια, εμένα ο πατέρας μου είναι τρομερά έξυπνος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Όλα αυτά έχουν καθοριστεί από τα γονίδια μας. Δηλαδή έχουν καθοριστεί από το γενετικό υλικό το οποίο υπάρχει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Σε κάτι το οποίο δεν βλέπεις από το μάτι, με το φυσικό μάτι, παρά μόνο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτό είναι που περιέχει μέσα συσσωρευμένη όλη την πληροφορία, και η οποία σου μεταφέρει αυτό το οποίο ονομάζουμε συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά από τους γονείς. Οπότε, Δημήτρη, σκέψου ότι όλη αυτή η πολύπλοκη πληροφορία είναι συμπυκνωμένη μέσα στον πυρήνα υπό τη μορφή αυτό το οποίο ονομάζουμε το DNA, το οποίο περιέχει οδηγίες και κατευθύνει το κύτταρο στο πώς θα προχωρήσει μετά.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Αρχίσαμε ένα νέο κύκλο εκπομπών που θα μας κρατήσει σίγουρα για τις τρεις επόμενες εκπομπές. Το θαύμα του ανθρώπινου οργανισμού, και σήμερα έχουμε κάνει μια μικρή βουτιά στον μικρό κόσμο, εκεί που το μάτι του ανθρώπινου δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να εισέλθει, αλλά χρειάζεσαι το μικροσκόπιο ή τους υπερήχους ή τον εξωτερικό τομογράφο ή μαγνητικό να εισέλθεις και να κατανοήσεις τα θαύματα σε κάθε επίπεδο. Σε επίπεδο μικρομέτρων, στις κυταρικές δομές, τα έμορφα συστατικά, τα τριχοειδή αγγεία, οι πνεύμονες, η καρδιά, η πρωτεϊνοσύνθεση που γίνεται στα ριβοσώματα μέσα από το mRNA, και όλα αυτά τα συζητάμε όχι για να αποκτήσουμε απλώς μια εγκύκλια γνώση, η οποία ωραία είναι και αυτή, αλλά για να θαυμάσουμε τη σοφία του Δημιουργού. Λέει «πάντα εν σοφία επίησες». Και αυτός ο θαυμασμός, το μόνο που θέλουμε να κάνει σήμερα, είναι να μας αναγκάσει να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, γιατί ο άνθρωπος ο σύγχρονος αναζητάει θαύματα, αλλά ένα από τα πολλά θαύματα είναι και ο ίδιος του, ο εαυτός και η ύπαρξή του.